Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, я є ведучий цієї програми. Також вітаю безпосередньо тут у нас у студії протоієрея Миколу Данилевича, заступника голови відділу зовнішніх зв'язків УПЦ. Вітаю, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, Христос воскрес.
Воістину воскрес. Отже, кілька слів про себе, ознайомте наших слухачів і мене, зокрема, про те, звідки походите і що то така за поважна вас посада, голова відділу зовнішніх зв'язків.
Я сам родом з Західної України, з Рівненської області, закінчив духовну семінарію в Почаєві, закінчив Московську духовну академію і також навчався за кордоном, зокрема в Італії, в Греції, трошки в Франції. Це вже після навчання, після богословських студій. Посада дійсно трошки страшна по назві, але важлива не посада. Знаєте, важливо, що ми займаємося зовнішніми церковними справами, тобто контактами не тільки за кордоном з православними церквами інших країн, з католицьким світом, з протестантським світом, тобто всім, що стосується зовнішнього життя церкви. В принципі, тому я сьогодні в тому числі і тут з вами, оскільки це певна моя компетенція. І це така зовнішня спілкування, пояснення, скажімо, позиції церкви, ситуації в церкві для зовнішніх людей. Можливо, ми трошки будемо говорити, я завжди говорю так, в храмі то богословське, церковно, а на світських ефірах приходиться перекладати ці речі на більш таку зрозумілу світську мову.
Ну, ми релігійне радіо, тому у нас можна своєю мовою спілкуватися, справді. Ну, стосовно такого плану нашої програми, то ми так розіб'ємо на дві частини. Першу частину, так як ви відповідаєте за ці зовнішні зв'язки, то ми поговоримо про стосунки католиків і православних, як вони розв'язувалися за це, ну, вже можна сказати, майже тисячоліття, починаючи від 1054 року, після цього офіційного такого кроку відступу. Роз'єднання, так скажемо, цієї болючої рани. І другу частину програми присвятимо також цій, ну, питанню, я не знаю, чи можна назвати його проблемою, автокефалії, яка повстає сьогодні. І, я казав вже, навіть лінивий ледач не говорить, навіть світський журналіст про цю тему. Навіть атеїсти їм і то цікаво.
Це страшні теми. Ви знаєте, це страшні теми. Вони конфліктні теми і цікаві, звичайно, можливо, рейтингові, але це складні теми, і на них говорити важко. З другої сторони, я прийшов для того, щоб дійсно, можливо, якось пояснити, не для того, щоб спровокувати якийсь конфлікт, скандал, а для того, навпаки, щоб пояснити, тому що коли є проблема, про неї треба говорити, її не можна замовчувати. Але говорити так, щоб не нашкодити. От за принципом клятви Гіппократа, от якщо не можеш помогти, ідеально, так, ось, а якщо можеш помогти, якщо не можеш помогти, то хоча б, щоб не нашкодити і пояснити, от якщо ми є в такій ситуації, давайте не будемо робити гірше. Як казав патріарх Павел, сербський, попередній вже помер, святого життя людина був, казав, що наше завдання не полягає не в тому, щоб рай створити на землі, а для того, щоб земля не перетворилася в пекло. Ось тому, я думаю, зараз маючи купу проблем, взагалі, ну, скрізь, в тому числі, от і між конфесійних зв'язках, ми повинні думати про те, щоб, можливо, не стільки когось з кимось об'єднати і вирішити проблему, оскільки не створити інших проблем, а ідеально вирішити якісь питання. Тому що ми приходимо в світ, куди вже жили люди до нас і робили щось позитивне, а також і залишили нам спадок проблеми. От ми маємо ці проблеми намагатися вирішувати, але принаймні не примножувати.
Я сподіваюся, що наша зустріч сьогодні буде досить знаковою. Отже, і стосовно, от розпочнемо з тих історичних нетрів ще. От роковим моментом у стосунках православних і католиків стає 1054 рік, і це вже такий остаточний розрив, там називають його по-різному, чи це політичний. Ну, як бачить православна церква, то дійсний цей поділ, отже, на сьогоднішній день, відчитуючи ті вже, підсумовуючи, напевно, також ті історичні факти, і дивлячись сьогодні також уперед, цей поділ 54-го року.
Насправді, поділ стався не в 1054 році. Були, звичайно, і раніше певні проблеми між Костянтинопольською церквою, як виразником, скажімо, як головною такою церквою того часу Бізантійської імперії і Римським престолом. Але розкол стався пізніше, під час першого хрестового походу, тому що в 1054 році відбулася просто суперечка, сварка кардинала Гумберта з Михаїлом Керуларієм, патріархом Константинопольським, так? І, звичайно, було перерване спілкування. Але церковні документи, історія говорить, що спілкування між єпископами Східної і Західної церкви православної католицької, як вона називається, було ще й після того. У 1089 році і пізніше, аж до початку 12 століття, були випадки, коли єпископи Східні, православні, брали участь в соборах Західної церкви в Римі і навпаки, в Італії. Що сталося під час першого хрестового походу? Під час першого хрестового походу маси християн західних, Західної Європи, прийшли на схід, тобто в Константинополь. І на рівні народному люди з Сходу, православні, побачили вперше християн західних. Так раніше не подорожували людей.
Не було комунікації.
Не було комунікації. Скажу. Тут масово 80 тисяч хрестоносців прийшло в Константинополь, розумієте? І люди побачили, що вони трошки не такі. Ось людям же, люди не особливо розуміються в тонкостях догматики, бачать, що там хрестяться трошки не так, що, скажімо, священники католицькі дозволяють собі носити світську одежу в той час, як православні в той час носили тільки священники, тільки ряси. І до сих пір грецькі, в Греції священники виключно публічно мають виходити тільки в рясах. Тобто їх навіть може оштрафувати міліціонер, місцевий грек, якщо побачить, що це священник і вийшов, скажімо, там костюмчику. Так. Тобто зараз і це є певне покарання. Ось, звичайно, вони можуть десь там тільки коли на балкон власного будинку в Греції виходить священник, має бути підрясником. Ось все. У них навіть є таке слово, коли запитують, ти станеш священником, вони запитують, ти одягнешся? Тобто це фраза, яка рівна
однозначно.
Однозначно, так. І далі. І тобто це от тоді, під час першого хрестового походу, це 1096-99 роки, от тоді на народному рівні оце розділення, скажімо так, воно вже пішло. Затвердилося воно, я би сказав так, під час четвертого хрестового походу, коли був зруйнований Константинополь, коли хрестоносці, але західні християни зруйнували Константинополь, так? В 1204 році захопили, замість того, щоб йти на святі місця, визволяти від мусульман. І, звичайно, що потім були багато історій, далі говорять, і були спроби повернення. Ми знаємо Ліонську унію 1274 року, знаємо Ферро-Флорентійську унію 1437-39 рік. Питань, проблем було багато. Ми зараз доходимо до того, що, перше, знаєте, ось такі штучні об'єднання, унівональні, вони не принесли свого результату, це раз. Ми зараз вже фактично майже тисячу років, будучи в розділенні, ми розуміємо, що це якась певна даність, але з другої сторони нам потрібно, можливо, якось з іншої сторони прийти, не знаю, чи ми досягнемо до якоїсь адміністративної єдності, тобто єдиної церкви, про це песимістично досить висловлюється. Да. Навіть ті ієрархи, які беруть участь в православно-католицькому, в комісії по православно-католицькому діалозі, але я думаю, що нам, перш за все, потрібно відкинути ось ці історичні, скажімо, які проблеми, які були. Богослови хай займаються богословськими питаннями, яких є також багато, тому що для нас от важливо для всіх, що неважливий обряд. В церкві є обряд і є догматика, є вчення. Важливо, щоб ми розділяли одну і ту саму віру. А чи ми будемо хреститися, от уявімо гіпотетичну ситуацію, що православні католики завтра об'єдналися. Що це означає? Що це не означає, що ми будемо заставляти католицьких священників носити бороди, тому що ми їх носимо. Це питання обряду. Що ми будемо заставляти їх хреститися зліва, справа наліво, як хреснемося ми, а не зліва направо, як скажімо, вони. Чи навпаки, так? Тобто це є питання обряду. Чи богослужбові ризи, скажімо. Питання в тому, що була віра одна. Ось тут у нас є оці різності. Але це питання, знаєте, багато вже списів було поламано на цю тему. Я думаю, що нам потрібно говорити про зараз спільну роботу, кожен на своєму, скажу по-простому, городі. От є поле, так, от і ми, Господь каже, ви є робітники на винограднику Христовому. Ви маєте, значить, виноградник, працюйте. Кожен бере свою лопату, ось свій інструмент для роботи і це робить. Тобто ми не беремося двох за одну лопату, ось, а кожен лопату і поле спільне проповідуйте Христа, проповідуйте Євангеліє. Ось я думаю, тут потрібно дійсно жити, от, звичайно, я як православний священник, я певний в православ'ї, ось, своїй вірі, так інакше я був би, можливо, там іншим священником іншої церкви. Ні. Ось я дійсно впевнений, але разом з тим, знаючи католицьку традицію, трошки, можливо, не так глибоко, але не так і поверхово католицьку і догматику. Ось тому зараз ситуація така, що нам потрібно просто допомагати один одному в тих моментах, де ми допомагаємо. Я тут хотів би, де ми можемо співпрацювати. Я тут хотів би згадати відому декларацію папи, спільну декларацію папи Франциска з патріархом Кирилом, яка була декілька років тому в Гавані підписана. Я вважаю, що ця декларація, там є, звичайно, вона багато суперечок викликала, і політичних в тому числі, але там є багато речей, які є позитивними. І в чомусь, як на мій погляд, ця декларація випереджає свій час. Тобто ще має прийти час, щоб суспільство, я маю на увазі релігійне суспільство, православні католики дійшли до цього. Так? От, допустимо, там сказано, що да, в нас є греко-католицькі церкви, уніональні церкви, які поєднані. Mm-hmm. Так? Ось ми їх не можемо, ну я так вільно пересказую, вони нікуди не зникнуть. Тобто там і в тих місцях, де є греко-католики і православні, ми вважаємо, що було б добре, щоб вони співпрацювали в тих сферах, яких можливо співпрацювали з між собою, не порушуючи якихось внутрішніх, скажімо, там правил, там співслужіння, тому що його немає, от не може бути, оскільки в нас трошки різна догматика, різне вчення, різна віра, якби так. І ось такі, потрібно починати з таких речей зближення, які не є болючими. Соціальна робота, допомога. Зараз багато українців виїхало на Захід. Католицька церква нам допомагає в країнах Європи, надає приміщення храмів, які, до речі, там в багатьох місцях просто пустують. Да? І ми вдячні католицькій церкві за це. Тому що попробуй, скажімо, знайти приміщення, чи тим більше побудуй храм де-небудь в Італії, в Іспанії, в Португалії, чи в Німеччині. Ось. Тому таких прикладів є, і співпраця така, вона позитивна має бути, тому що ми є люди, раз, ми є християни, два. Так, ми розділені, це факт. Давайте будемо говорити відверто. Ось ми не можемо зараз об'єднатися, є багато, було багато спроб, але давайте робити те, що можна робити зараз, і робити ради Христа. Кожен в своїй конфесії, але десь близько. І потрошки, я думаю, що цей шлях міг би бути, як на мій погляд, більш таким дієвим і позитивним.
Отже, от ви згадали цю таку дійсно важливу подію, гаванську цю декларацію, цю таку рокову зустріч, називали багато хто, що це було вперше, деякі історики сказали, що це було в другій історії церков, ну, але це не так важливо. Що тормозило до цього часу цей процес, бодай якогось об'єднання? Ви назвали також дві цих події унії, це Ліонську, але зрештою, дехто називає такі кроки, кроки, яких була відсутня дипломатія. І саме відсутність дипломатії, можливо, це така політична сторона, спричинилася тому, що ця рана, вона ставала рубцем і не зажила до кінця. Тобто, все ж таки, цей розкол залишився до сьогодні.
Знаєте, одною декларацією, одною зустрічю в Гавані, навіть далеко на острові, який далеко від
Нейтральна така територія.
Та. Територія, да, це питання не вирішиш, тому що воно вплилося, на жаль, в мережево, в тіло, скажімо, ну, принаймні, буду говорити за народне тіло православне, ось, і, звичайно, багато було і православні ображені на католиків історично, бо десь і католики гнали православних, і православні, можливо, десь і католики, з католиками неправильно поступали. Ось тому тут має пройти час, але я не впевнений, повторю думку, яку я говорив раніше, що ми взагалі якось колись дійдемо до якоїсь такої єдності адміністративної. Дай Боже, звичайно. Тому що Христос сказав, що от в Євангелії від Іоанна, 20 глава, щоб коли молився перед своїми страданнями, да всі єдино будуть. Щоб
всі архірейська молитва. Так, архірейська до речі, молитва. Вона у нас в неділю звучала в храмі.
Браво. Чудово. Дійсно, ми маємо прагнути до єдності, але ми, як ці лікарі, як хірурги, не маємо зробити чогось такого, щоб цій єдності зашкодило. Скальпель має бути дуже, скажімо, в досвідчених руках. Я тут згадую святого Луку Войно-Ясенецького, який настільки прекрасно оперував, що він, коли прийшов в заслання в Сибіру і оперував одного, значить, хворого в присутності місцевого лікаря, який не міг це робити, то він так різко розрізав, от, і той лікар подумав, каже, він м'ясник, от, раз так ріже. А той каже, колега, не переживайте, дайте мені, значить, я прекрасно відчуваю, що я роблю, дайте мені, значить, листочки цього сигаретного паперу, і скажіть, покладіть там, скажімо, 10 листочків, і скажіть, скільки розрізати. Це ж тонкий дуже папір. 4. І він взяв і розрізав рівно 4. Тобто, тобто не 6, не 7, тобто ну, це професіонали. Так? Так само тут, я ще раз повернусь до клятви Гіппократа, важливо не наробити більше біди, аніж є. Тому що ми бачимо, ми читаємо історію, і ми маємо розуміти, що може відбутися.
Зустріч така, також важлива зустріч папи Павла VI і патріарха Афінагора, це Константинопольський патріарх в 1965 році, вона, бодай, подала надію так хоча б дихати свобідним повітрям. І, якщо не помиляюсь, також в той час були зняті так звані ці анафеми, прокляття. Дуже важливий, тобто 20-те століття стало таким важливим, рушійним, можна сказати,
так,
в тих стосунках.
Якщо дивитися діахронічно, ось так, зі сторони, скажімо, позачасово, то дійсно на 20-му столітті багато кроків було зроблено, скажімо, до такого порозуміння, тому що анафеми були зняті. Це анафеми 1054 року, про які я говорив, що це певна формальність така була. Та в Константинополі люди знали, що тоді посварилися патріарх, а далі вже ми говорили про другий, там, про
перший. Тобто якесь суперчастя все-таки було, можливо, між церквами на той час?
Ні, ви маєте на увазі в 11-12 столітті, я вже про це говорив, було так. Ось, але ж аж поки там ці хрестові походи цього всього не розділили. Але 20-те століття багато в чому, особливо католицький світ, наскільки я от знаю, з богословської точки зору, наблизився до розуміння, до православного навіть богослов'я. Наприклад, таїнство соборування є от єлео помазання, так? В тому таїнстві нас немає вже розуміння. Немає, вибачте, немає суперечності, немає. Тобто, як розуміють католики, так само розуміємо ми. Я говорю на основі аналізу, скажімо, документів там другого Ватиканського собору, так. 1960-х років, тому що раніше, наскільки я пам'ятаю, більше в католицькому світі було, що таїнство собору, в ньому здається, вже людинка помирає, ось, а в православних ні, не тільки помирає, для відновлення сил тілесних, ось, і так далі. Скажімо, навіть папа Іоанн Павло II сказав таку фразу стосовно філіокви, це ще одна проблема між нами, що питання про сходження Духа Святого, я так приблизно цитую, воно може, допускається в розуміння таке, як його розуміють східні отці, тобто православні отці. Це в якійсь енцикліці, якомусь офіційному документі папа Іоанна Павла II є такі слова. Тобто ми бачимо, за 20 століття є певний рух такий ось в сторону з такого більш спільного бачення відносин між православними католиками. Є зараз працює комісія по православно-католицькому діалогу, яка розглядає примат питання першості в столі, в першому тисячолітті, як розумілося це. Тобто ці питання займаються ними богослови, комісії займаються. Ось. Але я хочу сказати, що богослов'ям є ще реальне життя, от звичайні люди, є католицька парафія перед нею, православна парафія, і тут повернусь до того, що я говорив з самого початку, потрібно поважати один одного, скажімо, не мішати один одному, не ставити палки в колеса, кожен займається своїми, той своїми вірними, той своїми вірними.
Далі, так, ідемо по хронології. От РПЦ в складі якої знаходиться УПЦ сьогодні, мала досить непогані стосунки зі Святішим Престолом в часи Радянського Союзу. От чим це було так особливо обумовлено? Я пригадую світлини 88-го року, коли святкувалося ювілей хрещення Росії, тисячоліття, велика кількість присутніх кардиналів, представників Святішого Престолу, і зрештою актив РПЦ на той час на тлі екумінічного руху, де також католицька церква з православною мала можливість вести ці діалоги.
Це пояснювалося багато в чому і ситуація, в якій опинилася Руська Православна Церква тоді в Радянському Союзі, тому що всім відомо, яка це була ситуація, як було, значить, і важко, і держава давила і обіцяла показати останнього попа і по телебаченню, і в зв'язку з цим, для того, щоб церква якби не була ізольована, от вона зверталася до зовнішніх, до інших конфесій, до зовнішнього світу, і це допомагало самій церкві вижити. Це по-перше. По-друге, звичайно, це були часи холодної війни, і те, що не могли зробити між собою геополітичні центри, Москва і Вашингтон, Америка, відповідно, і Росія, і це робили частково через поцерковних каналах. Тоді була досить потужна Всесвітня Рада Церков. Вона є і зараз. Штаб-квартира в Женеві, туди така міжнародна організація, куди входить 350 приблизно конфесій по всьому світу, але конфесій традиційних. православні, потім протестанти, їх дуже багато, орієнтальні церкви, дохалкідонські, так звані. Тобто, але ті, які є традиційними, які визнають Ісуса Христа за Спасителя і визнають Святу Трійцю. Бо є різні протестанти, які не визнають.
Це значить, крім мормонів і крім
свідків Єгови. Крім свідків Єгови, так. Тобто, по цих церковних каналах фактично давалася певна розрядка в тому напруженому політичному світі, який був в той час. Я думаю, що тоді це зіграло дуже велику роль, що холодна війна, скажімо, потепліла, що все-таки це напруження спадало. І, відповідно, спілкування між Руською православною церквою і католицькою церквою загалом, і не тільки католицькою, воно було активним, тоді була боротьба за мир, це було актуально дуже. Я ще родився в Радянському Союзі, я пам'ятаю, що в дитинстві, як в школі про це говорили. Тому це пояснювалося цими питаннями. Але бачите, що це давало певний позитив і в міжцерковні відносини. Зрозуміло, що в церкві, як і в кожній церкві, є і консервативно налаштовані люди, і більш ліберально налаштовані люди. Це викликало певний такий негатив, чи, скажімо, обережність, участь в екуменічному руху зі сторони, скажімо, консервативно налаштованих православних. Я говорю за свою церкву, я не знаю, не буду говорити, як у вас там в католицькій церкві було це. Але, тим не менше, це зіграло свою роль таку позитивну. Бачите, ми живемо в історії, як далі буде. Ми маємо робити те, що ми можемо робити зараз, а далі на волю Божу.
От незалежна Україна, вже так хронологічні цифри прийшли сюди до 92-го року, знає вже трьох предстоятелів УПЦ. Це тодішній митрополит Філарет, тепер владика Володимир Сабодан, святої пам'яті, і також теперішній предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій. От за цей час незалежної України, якщо так подивитися на тлі стосунків православних і католиків, коли шкала такого позитивного братерства була найвищою в цих стосунках?
Мені, можливо, не можна так говорити, не буде так коректно говорити, значить, як людині офіційні оцінювати ієрархів, хоча при двох з них...
Може, з якихось прикладів, так, можливо, так, а ми вже самі зрозуміємо.
При двох з них я працював, продовжую, а при попередньому Берфілареті, скажу, що однозначно це були часи митрополита Володимира. І це, можливо, не тільки залежало від особистості, бо я особисто був біля митрополита Володимира, бачив його особисто, був дуже людиною відкритою. Він мав прекрасний досвід. Він навіть в радянські часи був екзархом Західній Європи. В Європі він знав західне життя, він знав католицьку церкву. Ось він не тільки жив в Радянському Союзі чи в незалежній Україні, він досить часто і подорожував, а це дає певну таку відкритість і розуміння процесів, які відбуваються. Це ще було зв'язано з тим, який період історичний він попав. Тому що Філарет, він попав на час розділення Радянського Союзу, виходу з-підпілля УГКЦ, проблеми, переходи парафії, захоплення парафії. Якщо подивимося православний вісник тих часів, Філарет висловлювався досить, скажімо так, категорично стосовно католиків. Блаженніший вже був Володимир в часи більш спокійні, з 92-го року по 2014 рік, якраз до Майдану, до війни. І тоді найбільш, скажімо, тоді були візити ієрархів, кардиналів. Я пам'ятаю, з 5 кардиналів, які приїжджали з Риму, владика Нунцій Іван Юркович, тоді був ці спокійні часи. Зараз часи інші. Зараз часи інші, і, відповідно, ми бачимо ці проблемні часи. Ось, але я би навіть бачу, що в ці часи також є достойні ієрархи, які спілкуються. Я би навіть тут хотів би в якійсь мірі виділити ось нинішнього нунція, який є.
Клаудіо Гуджероті.
Так, він антикризовий нунцій, я його так називаю, тому що...
З посмішкою завжди.
Так. Тому що він був якраз у 2008 році в Грузії, коли була війна між Росією і Грузією. Він був в Білорусі, він був, вже не пам'ятаю де. Тобто, одна справа, коли ти знаходишся в стабільній ситуації, інша справа, коли ти перебуваєш в проблемах, і як ти в тих проблемах, в ті кризмети, як ти з тим справляєшся. Тому, відповідаючи на ваше питання, скажімо, підсумую, що в часи митрополита Володимира були найбільш такі спокійні і хороші позитивні відносини з католицьким світом. Я думаю, що так само будь-які відносини з іншими конфесіями, вони можуть відбутися тоді, коли принаймні є спокій в державі. У нас навіть з Київським патріархатом, ось з нашими, значить, які відійшли від нас, були спокійні стосунки і такі позитивні, якраз тоді, коли в країні було спокійно. Якби ще був би спокій, ось далі не було би війни, скажімо, на Сході не було цих всіх суспільно-політичних, скажімо, цих глобальних кризових змін, я думаю, що воно б все більше і більше йшло б. А тут оця ситуація, вона загострилася, вона відбилася на людей, на людей, тому що люди так само, вони як живуть в храмі, так і вони є громадянами держави і суспільства. Живуть в суспільстві, і це мішає, це заважає. Тому, знаєте, десь колись я бачив таку рекламу, одного банку написано «Рибка плаває в акваріумі» і написано «Гроші люблять тишу». Ось. І тут так само, знаєте, міжконфесійний діалог любить тишу. Ось тоді він дає результат. І коли це політика втручається, коли одні тягнуть на одну сторону, другі на другу, коли занадто багато уваги, це є велика проблема. Це тільки шкодить. І я про це говорив, зокрема, і останніми тижнями, коли коментував ці ініціативи президента. Я думаю, що ми поговоримо в другій половині нашої розмови.
Отже, скажіть, будь ласка, от на сьогоднішній день нам дуже часто на радіо телефонують наші слухачі, котрі належать до УПЦ, і вони, ну, так задаються запитанням, що їм можна, наприклад, заходячи на богослужіння до католицького, перепрошую, храму, що їм можна в стосунках з католиками, тому що деякі священики, вони надто радикально. Ви як офіційний голос церкви можете зараз сказати, чи можна, заходячи, перехреститися бодай до католицького храму, чи можна спілкуватися зі священиком, бо дуже часто так дивляться на католиків, як на якихось там інопланетян, десь в такому вимірі. Знаєте, хотілося б такого братерського слова від вас почути.
Так, так. Дозвольте, я зараз відповім як священник з глибини свого досвіду, як, ну, скажімо, богослов, але не як офіційна особа, так? От, як офіційна особа, розумієте, накладає певну відповідальність. Я відповім так. Тим більше, маючи велике досвід спілкування з інославним світом, зокрема, з католицьким світом, і я не скажу щось такого, щоб суперечило православним канонам православної віри. Я скажу, що не можна. Не можна приймати участь в таїнствах. Сповідатися, причащатися. Все. Зайти в храм, перехреститися перед храмом можна і треба, тому що це також християнський храм. Це за поваги до людей, ось, і це християнський храм, да, інша традиція. Можна постояти навіть на службі. Ось, я навіть сам,
але це вже ж участь в
розумієте, на службі постояти можна по-різному. Це участь, можливо, знаєте, є канон, який говорить про те, що церковне правило про те, що якщо хто помолиться з єретиком, значить, навіть якби це було вдома, то це значить там відлучається від причастя і так далі. Є певні санкції, скажімо. Я не хочу тлумачити так, якби відміняти канонів, зовсім ні. Але відомий Олексій Ілліч Осіпов, професор Московської духовної академії, говорив, що цей канон був написаний тоді в 4 столітті приблизно, і він стосується більше, каже, мирян, які не знають своєї віри добре, і вони можуть спокуситися. Якщо ти знаєш свою віру добре, то ти, навпаки, скажімо, можеш збагатитися, якби, ну, цей канон, умовно кажучи, на тебе не діє. Тобто тут потрібно, це є певні такі рекомендаційні правила, тому що канони писалися також правила в кризові часи, коли, скажімо, ну, криза якась, там, аріани були в 4 столітті і так далі. Тому тут треба розумно і спокійно писати. І мені каже Олексій Ілліч Осіпов, що ви, студенти, ми в академії вчилися, ви майбутні священники, ви навпаки маєте спілкуватися, бачити, звичайно, огороджувати своїх віруючих. Я віруючим своїм кажу так само, будь ласка, ви знаєте свою віру. Якщо ви знаєте свою віру, ви зможете самі порівняти, скажімо, що правильно, що неправильно, що, от, скажімо, в іншій конфесії. Тому я це говорю від себе. Тобто все ще те, що я зараз говорю, я не говорю як офіційна особа, а як отець Миколай Данилевич, скажімо, просто священник Української православної церкви. Тобто має бути певна, скажімо, така тверезість. Ось не потрібно вважати, скажімо, там католиків, там, вибачте, чортами з рогами, ось, чи католики нас, православних, там, мракобісами і так далі. Зовсім. Тобто ми живемо в сучасному світі, ми маємо розуміти, де, що головне, що догорядне. Головне – віра. Якщо віра одинакова, так от, хай моляться католики італійською, там, чи латиною, чи латинською мовою, прекрасна латинська мова, вона, звичайно, така штучна, вже стара, скажімо, але я зустрічав католиків, традиціоналістів, які моляться католицькою мовою, вибачте, і латинською мовою. І досить цікаво, розумієте, з таким. Тобто це глибина, це традиція. Мені один католицький священник, який потім став православним, цитував молитви з анафори, тобто з літургії. Угу. Ну, я думаю, знаєш, що таке анафора.
Звісно.
Священницькі молитви. Там така латинь була красива. Я тоді вивчав італійську мову. Я слухав, настільки красива латинь, я не розумів самої латині, але розумієте, коли священна мова, ти говориш, він просто читав, розумієте, як воно красиво. Тобто любий текст. церковнослов'янський, латинський, грецький, український, якщо він читається красиво, то особливо такий сакральний текст. Ми ж також маємо зробити українську мову сакральною мовою. Це мова молитви, так? Вона може бути, вона зрозуміла, вона має бути сакральна. Ось, і це дещо, те, що вивищує мову з повсякденного вжитку. І, тобто, багато позитивних моментів є. Тут потрібно бути бджолою, яка летить, є така приказка, бджола летить на квітки, на квітку, а муха трошки в іншу сторону. Так от, потрібно розуміти, потрібно розуміти, що ми маємо бути бджолами. От, багато позитивного є і в світі, і в католицькому світі. Ось, але це, я думаю, що зараз процеси підуть швидше. Я не кажу, що вони закінчаться об'єднанням, а люди починають більше їздити, більше спілкуватися. В нас мільйон заробітчан тільки в Італії. Вони бачать католицькі храми, вони бачать католицький світ. Католики приїжджають до нас, і, можливо, та ворожнеця, яка була, от закладена тими хрестовими походами, там 400-700 років тому назад, вона помаленьку-маленьку відійде, тому що люди, обмін інформацією, обмін досвідом є набагато швидший зараз. Якщо раніше там люди сапали город сапкою в 16 столітті, в 17, в 18, в 19, і нічого протягом 400 років не мінялося, да? То за 20 століття стільки помінялось, навіть на наш час, да? От, все може мінятися, але, звичайно, є принципи, які незмінні, і церква тут має бути певною такою константою, яка є основою такого народного життя, суспільного життя. Це я трошки, вже трошки, можливо, ухиляюся від теми. Да.
Давайте так, ще останнє запитання по цій темі. Перспективи, які сьогодні бачу у ПЦ в співпраці з католиками, на тій основі, що сьогодні ми маємо, то, що бачимо, враховуючи ситуацію також в Україні, в політиці.
Я думаю, що нам зараз потрібно спілкуватися, потрібно їздити один до одного. Недавно, буквально тижня 2-3 тому назад, в Лавру приїжджало 120 католицьких священників з Міланської єпархії.
На чолі з їхнім архієпископом.
З їхнім архієпископом, так, Мілану. Прекрасно ми поспілкувалися з ними і показали їм Лавру. Потрібно, щоб ми зараз почастіше спілкувалися, обмінювалися досвідом, не порушуючи якихось внутрішніх настанов, тому що екумінічна концепція православної церкви одна, католицької інша, тобто католикам дозволено одне, нам дозволено інше. Ось, я думаю, це перш за все спілкування чисто людське і спілкування ось таке, як ми сьогодні. Я просто не священник, прошу до вас. Ось ваше радіо от католицьке, але разом з цим воно просвітницьке. Я хочу сказати досить таку, можливо, сміливу думку, що нам православним трошки не вистачає зараз із-за того, що ми воюємо з розколом, скажімо, з розділенням, от всі ми туди ці сили докладаємо, нам потрібно займатися, і ми займаємося, але потрібно робити більше просвітницьких речей, програм, ініціатив. У нас є багато, але, на жаль, от це розділення, яке в нас є, воно вимотує наші сили і забирає їх на те, куди ми не маємо чим займатися. Тобто, чому? Знаєте, навіть коли ми говоримо про якісь оці проблеми там з автокефалією, з тим, я бачу, читаю деякі коментарі. От виходжу з якогось ефіру і бачу, ну, я встиг сказати те, що я хотів сказати, так? Але я бачу, що деякі люди кажуть, от я атеїст, я почув, як там попи сваряться між собою, от я ще більше втвердився у своєму атеїзмі, що взагалі там церква це таке-сяке. Розумієте, є питання, є проблеми, в тому числі автокефалії, якісь такі, які мають вирішуватися, не мають вирішуватися всіма людьми, не мають викидатися в суспільний простір для всіх людей, тому що воно тільки ділить людей, і відповідно за нами ж спостерігають люди невіруючі, не церковні, віруючі, але не церковні, та не треба. Зараз, до речі, цікаво, згідно з опитуванням фонду Разумкова, збільшилася кількість просто православних. Тобто, які не асоціюють себе ні з київським, ні з московським реригатом, ні з автокефальною церквою, просто православних. Чому? Тому що ці суперечки, вони, ви знаєте, потрібно якось вирішувати, але це має вирішувати вузьке коло, воно каже, церковна еліта. Але не кожна бабуся і дід в селі і казати, там, треба нам автокефалію, чи не треба нам автокефалію, тому подібне. Тобто, і повертаючись зараз до питання про спілкування з католицьким світом, кажу, що потрібно тут зараз спілкуватися і робити те, що нам дозволено, те, що ми можемо. Ось, і бути учнями Христа. Я, перш за все, хотів стати священником. Я не думав, що я буду займатися тим, чим я зараз займаюся, якісь посади. Це все вторинне. Я відчуваю радість від того, що і задоволення, і просто реалізацію, коли я служу в храмі, коли я проповідую, коли я сповідаю, коли я вінчаю, коли я хрещу. І, знаєте, літак має літати. Літак може їздити по землі, але це не його функція. Він тільки для того, щоб злетіти і приземлитися. Але він себе нормально почуває в повітрі. Так само і священник почуває себе в храмі, серед людей, проповідуючи, несучи Слово Боже. Ось, а не тоді, коли він там вимушений відстрілюватися від якихось політичних звинувачень і тому подібне, і так далі. Ось тому ми не маємо забувати, до чого ми присутні. Ми є християни. І це християнство ми маємо пролити навіть в кризові часи, навіть в, і зокрема в кризові часи, навіть в спілкуванні, скажімо, з іншими братами, можливо, по вірі, християнами, але іншої конфесії. І це ми повинні пролити. Я кажу це як священник. І я намагаюся це робити. Ось і кажу своїм так само студентам, я також викладаю. От, і це не є якийсь лібералізм чи комунізм. Ми маємо просто бути християнами, от, не переступати якихось правил, які є. От, але живучи цим християнським життям, я думаю, що тут ми можемо якось зійтись.
Ну що ж, друзі, досягли ми екватора. Я нагадаю ще раз, що в нас в студії є протоієрей Микола Данилевич, заступник голови відділу зовнішніх зв'язків УПЦ. І першу частину програми ми присвятили для таких розкриття стосунків католицько-православних і колись, і сьогодні. Зараз ми переходимо до такої гарячої теми, але щоб не опектися. Ось суспільство втомилося вже навіть від цієї теми, правда? Тому ми будемо намагатися трошки в іншому ракурсі її подати, так як отець сказав, мовою церкви будемо говорити. Отже, Українська Православна Церква – це є найбільша православна спільнота в Україні. І зрозуміло, що ця ситуація вирішується сьогодні на високому рівні. Митрополит Онуфрій досить тривалу паузу тримав в плані коментування цієї ситуації, що відбувається. Встигли вже всі перекоментувати, як ви сказали, навіть бабки біля під'їзду. А він тримав цю паузу. Чому він її тримав?
Бачите, голос предстоятеля. Фігура предстоятеля – це фігура священна, сакральна. Коли предстоятель щось говорить, то кожне його слово, кожна його фраза, вона важить дуже багато. Крім того, предстоятель знає, чим живе його церква, знає, що є люди, які за автокефалію, є люди, які проти автокефалії, є люди, які ні за, ні проти, є люди, які спокійно відносяться. І щоб не вносити, можливо, якогось розділення, і тим більше, щоб це було не тільки його слово, а слово має бути синоду, оскільки церква керується синодальним способом, тобто колективно, скажу так, от, тобто є синод, збираються єпископи, які вирішують. Можливо, тому. Ось дещо він вже говорив на цю тему, але я от знову ж хочу сказати наступне. Те, що я говорив, але розвину більше, що ця тема не для всіх. Я в себе на парафії хотів якось також запитав, от, чи може провести опитування серед людей, наскільки вони за автокефалію, чи проти, як вони до цього відносяться. Угу. Я запитую в однієї своєї прихожанки, людини з вищою освітою, середнього, 40-45 років, тобто не бабусі, а людина абсолютно творчої професії, освіченої. І вона каже, ви знаєте, тісь Николаївна, російськомовна, каже, знаєте, це такий вопрос, от мене, наприклад, він не касає, не інтересує, це якби то ж саме, якщо б я сказала би президенту України, що от господин президент мене не устраивает наше отношение з Англією. Вот. І каже, я хожу в церковь, я знаю, що це церковь настояща, правильна, вот, а все, що там вище, мені це не інтересно. І це говорить людина, фактично середнього класу, активна людина, тобто не молода, там, не дитина, не пенсіонер. І багато людей приблизно так і думають. Тому я думаю, що нашою проблемою є те, що сталося, що цим питанням зайнявся президент. Це напередодні виборів, за рік до виборів воно кинуто в такий, проелекторальний період. І це також, і вся ця маса оцих проблем, вона тільки шкодить взагалі процесам об'єднавчим всередині церкви, вони не будуть непрості. І це просто шкодить, на мій погляд. Я це вже говорив, і я кажу це відкрито. Тому тут потрібно обережно. Чому я навіть не говорю? Перший тиждень я прокоментував, і вже приблизно, як тільки президент це сказав, 19 числа, тобто в спочатку травня я майже не коментую. Не тому, що немає що сказати, є що сказати, але тому, щоб не примножувати цього негативного інформаційного фону, тому що люди зараз дуже залежні, вони слухають ЗМІ, і по тому ЗМІ є зараз мало незалежних ЗМІ, ось, і такі, і люди через що формуються, і, можливо, дехто навіть відходить від церкви і в зв'язку з цими проблемами. Проблеми є, їх потрібно вирішувати, але ці питання не мають виноситись на широкий загал, на такий широкий загал аж. Це моя особиста думка.
Ну, зрозуміло. Але, зрештою, таке дуже конкретне запитання. Церква в особі синоду і предстоятеля бажає цієї автокефалії, цієї незалежності від Росії в такій формі, якій сьогодні, ну, каже, хай буде уряд і президент, який запропонує?
Церква ще скаже своє слово. Я думаю, що в якомусь такому найближчому майбутньому буде засідання синоду саме на цю, ну, де буде розглядатися це питання. Це по-перше. Зараз поки що говорили тільки ієрархи церкви. Я буду виходити з тих документів, які є в нас. Mm-hmm. Ось офіційних документів, зокрема, перший з них це був лист учасників архієрейського собору, Харківського архієрейського собору 1992 році, коли був вибраний новий митрополит Володимир. Було сказано в листі до президента Кравчука, що ми не відкидаємо, чи навіть там сказано було за канонічну автокефалію, але канонічним шляхом, не шляхом розколу, яким пішов Філарет. Ось що. Тому позиція нашої церкви полягає в тому, що автокефалія може бути, але вона має бути плодом, скажімо, зрілості церкви, а не наслідком бажання політиків, які сьогодні є, завтра немає, вже скільки президентів прожили. Ось 4-5 зараз переживаємо. І да, ось тоді така єдність буде органічною, правильною, і вона буде корисною для церкви.
В мережі, отже, були висвітлені документи, де було також одне із звернень, в тому числі було підписане те звернення і сьогоднішнім предстоятелем про ту ж саму незалежність. Угу. Кефалії, здається, ну,
це
датована 92-му року.
І те, що я вам кажу, 92-й рік, та цей лист, я вам і кажу. Тобто це офіційний документ церкви, і він не був не завойований ніяк, але ми бачимо, що оскільки тоді, на початку 90-х років, церква не була готова до автокефалії. Філарет поспішив. Тобто він думав, що ось таким, зібравши єпископів, там священників, сказавши, всі його послухають, але церква не була готова. Він не відчув, я скажу так, він не відчув нерв церковного життя. Він, тому що багато людей єпископам казали в той час, Владика, якщо, каже, ви поїдете, це, зокрема, з сходу України, якщо поїдете там на собор в Москву і вернеться з автокефалією, ми вас в єпархію не пустимо. Це люди казали в Запоріжжі, десь в цих єпископам того, в той час. Тобто не було такої соборної думки. Я думаю, зараз, щоб відійти від тих, щоб не звинувачили, ви за автокефалію, ви проти, ви там за Москву, ви проти Москви, не треба цього. Є церква, автокефалія дається для церкви. Церква хоче, треба, будь ласка, ми за автокефалію. Якщо це шкодить церкві, якщо це поділить церкву, то ми проти. Тому зараз оцей статус, який ми маємо, самоуправління, ну, фактично автономний статус, він в нашій системі, в системі Слов'янської церкви, ми маємо більше прав, ніж деякі автокефальні церкви в системі Грецької церкви. Да? Я вам скажу, наприклад, Елацька церква має набагато менше прав, будучи автокефальною, ніж ми, не будучи автокефальною. Вони своїх святих не можуть самі проголошувати. Їх затверджує канонізацію святих Вселенський Константинопольський патріарх. А глава Елацької церкви, церква Греції, носить титул архієпископ. Албанія, архієпископ, так? Але патріарх, значить, Костянополі. Тобто, ну, це я зараз буду багато говорити про історію, я не хотів би вникати в це. Тобто, прав достатньо, і до автокефалії потрібно дорости. Я не знаю, чи ми зараз доросли, чи ні, але зараз в тому неспокої, знаєте, в цій істериці, в тих проблемах на Сході, що в нас є, де і в тому числі Росія замішана, я думаю, потрібно спокою трошки, тому що вона не може, мені здається, не принесе такого спокою і користі. Дай Боже, що принесла, але поки що маємо те, що маємо.
Багато хто говорить, принаймні також із офіційних джерел церкви, про те, що влада, президент, уряд, там, ну, вони не мають права звертатися, тобто це їхній хибний варіант вирішення цього питання. І недавно зовсім була прес-конференція колишніх президентів, вони всі говорили в один голос, трубіли, що всі ми хотіли цього, ми писали, але ми цього не оголошували. Але, ну, так подивимося, знову, ви не хотіли, але я таки згадаю, наприклад, один історичний факт, це Перший Вселенський Собор, він збирається з оголошення, по суті, імператора-язичника на той же час. Тобто, ну, такий, можливо, невдалий дуже приклад, але язичник збирає Вселенський Собор, на ньому вирішується, під його головуванням вирішується питання характеру церковного. Ось, як можна тут паралель провести?
Дивіться, церква виникла в рамках Римської імперії, християнська церква з'явилася історично, так? Потім ця Римська імперія трансформувалася в Ромейську або Візантійську імперію, так? У 330 році була перенесена столиця з Риму в Константинополь, теперішній Стамбул. Імператор дійсно був формальним язичником, але справа в тому, що на той час люди приймали хрещення перед смертю. Тобто вони були...
Це так, як в схему сьогодні постригається.
Це так, як в схему сьогодні монашестві, так. Тобто і Костянтин був не виключенням. Звичайно, що він був героєм, якби з такою провідною особистістю, тому що він вихований був в язичницькому світі, і тут дати можливість іншій релігії, так? Я би зараз вам цілу лекцію прочитав би на цю тему, це дуже цікаво насправді. І це є велика проблема, тому що, бачите, в Римі культ встановлювався імператором, тобто релігія була державною справою. Що казали християнські мученики? Ні, релігія не державна справа. Ми хочемо вірити в того Бога, в якого ми хочемо. Ми платимо податки тобі, імператор, ми служимо в твоєму війську, але ми не хочемо поклонятися твоєму генію і твоєї статуї, тому що це ідолопоклонство, і тим Бога, яким ти нас зобов'язуєш. І три століття тривала ота боротьба між християнством, яке фактично виступало за свободу віросповідання, от за що вона виступала, і язичницькою державою, яка казала, ні, ви маєте вірити так, як скаже імператор. Хоч нам не важливо, що у вас там в серці, що у вас там на совісті, ви маєте, значить, формальний обряд зробити. Я думаю, коли держава зараз так само втручається в справи церкви, вона хоче церкву зробити справою державною. Так? Як це робив фактично, багато імператорів це робили. І Петро І в кінці кінців так само робив, от не дозволив вибирати патріарха, і з 1710 року по 1918 рік Руська церква керувалася митрополитом, тобто синодом фактично, а не патріархом. Тобто тут ось така проблема. Далі, знаєте, автокефалія як така, як от католицька церква, ми говоримо, католицька церква, вона не знає інституту автокефалії. В них є, в католиків є папа римський, і в кожній, значить, країні є своя єпископська конференція, конференція єпископів Італії, Франції, Іспанії, тобто зібрання єпископів
України,
так само. Ось в них немає, я навіть казав і ще раз повторю в ефірі вашого радіо, що деколи я в такі моменти заздрю католикам, що в них є свій папа, ось, але немає відповідно проблем з автокефалією. Я не знаю, скільки в нас проблем було б, якби в нас був православний папа, от скажімо, але принаймні проблем з автокефалією, можливо, не було б, так? Ось так пошуткую. Потрібно, щоб доля незалежності була, чи незалежність була, але церква не має бути департаментом, ідеологічним департаментом для держави. Я скажу, як історично це було. Автокефалії в середніх віка давалися сербській, болгарській церкві, це було елемент і імперської ідентичності, тому що кожна країна, яка народжувалася, Сербія, Болгарія, болгари воювали з візантійцями, для них автокефальна церква в них було як елемент незалежності. Так, як зараз це говорить. Тобто, ні царства без патріарха. У нас є патріарх Візантії, значить, має бути в нас. Побили візантійці, візантійці взяли автокефалію, скажімо. От візантійці перемогли болгар, забрали автокефалію. Розумієте, це було в середні віки. 19 століття, коли розпадаються імперії, виникають Греція, Болгарія, Румунія, нові національні держави. Тоді вже автокефалія є елементом національної ідентичності. Ось зараз, в 21 столітті, я думаю, ми маємо відійти від тих елементів, щоб автокефалія як статус для церкви слугував основою. Він може, я розумію, державу, це може в якійсь мірі потрібно, але ми маємо бути вільні говорити те, що ми маємо говорити державі. Церква має бути моральною силою, яка може мати, скажімо, таку дерзновення сказати те, що є непопулярним. Чому? А духовенство це може, має право і має можливість сказати. Знаєте чому? Тому що ми стали священниками, там, хто є єпископами, митрополитами раз і на все життя. А політики приходять на 5 років, хтось на 10, кому пошли на 15, розумієте? І ми можемо говорити те, що зараз непопулярно, а потім буде стратегічно правильним. А вони мусять говорити те, що їм, скажімо, впливає на їхні рейтинги. Вони ми більш незалежні. Ось, ми не боїмося бути непопулярними, вони бояться.
Ну, за прикладом так. Апостола Павла. Отже, існує інформація, що по єпархіях сьогодні розсилаються бланки зі зверненням до патріарха Варфоломія, які пропонують підписати, вони роздаються по благочинням, там благочиння роздають уже по своїм парафіям, які їм належать. Ну, принаймні, про це офіційно в своєму інтерв'ю заявив владика Черкаський Софроній, котрий назвав це якимись бумажками їх. Я знаю, там спілкуюся зі своїми друзями православними, які, наприклад, з Вінниці мені говорять, що це є правда, Одеса, кажуть, що це існує правда. Але все ж таки, підтвердіть або спростуйте.
Я займаюся зовнішніми церковними справами, а це питання стосується внутрішньої церковної справи. Тому я не прокоментую вам вичерпно, але скажу те, що я знаю. Я знаю, що коли ця вся ситуація розпочалася, коли президент поїхав до Варфоломія патріарха, поговорив, потім покликав до себе вже і УПЦКП, єпископів, і єпископів АПЦ, ось і поставив перед фактом, що от, мовляв, мільйони українців бажають. І тут мільйони українців, які належать до нашої церкви, а наша церква, як ви сказали самі, є найбільшою, сказали, чекайте, знаєте, в народі кажуть, а без мене мене женили. Тобто від нас розписується, ми не проти автокефалії, багато з нас за автокефалію, щоб це робилося правильно. Ми говоримо, що ідея правильна, методи неправильні. І через що люди почали дзвонити в Київську митрополію, а що, а давайте може ми, і от, ми якось збирати, а розумієте? І наскільки я розумію, просто в митрополії не було якось такого централізованого, значить, там вказівки, значить, благословення митрополита, але на допомогу тим людям, які хочуть, це, хочуть виставити свою точку зору, от були сформовані такі, такі правильні така якби позиція. І наскільки я пам'ятаю, що там сказано, що ми проти, значить, втручання держави в справи церкви, це раз. Друге, що ми за єдність, за єдину церкву. Там також сказано, другим пунктом, якщо я не помиляюся, ось, і третій ще там один пункт був. Тобто, потрібно, це певна відповідь на ці рухи людей, наших віруючих з середини. То, що буває, звичайно, якісь перегиби на містах, да, хтось, можливо, заставляє, хтось думає, от хтось приймає, хтось не приймає. Тобто той факт, що якісь єпархії відмовляються це навіть робити, так? Це говорить про те, що ну, це не є циркулярно. Тобто це, дали, будь ласка, хто хоче, підписуйте, хто не хоче, але щоб був голос церкви. А то виходить, що все це відбувається, і нас не слухають, і не чують. Ми просто даємо, будь ласка, патріарх, нехай подивиться, є такі за, є які проти. Робити щось, і що робити в цій ситуації? Ну, це нехай вже вирішують.
Наступне запитання – це ціль візиту митрополита Антонія Паканича і депутата Новинського, який також, ця інформація вже кілька днів існує в соціальних мережах, на різних порталах, сайтах. Багато хто каже, що це був візит націлений на те, щоб спілкування на тему саме подій в Україні стосовно автокефалії. Наскільки це правда, наскільки це брехня?
Я далі буду продовжувати з того, що я казав, відповідав на попереднє питання, що коли це все розпочалося, то і навіть помісні церкви почали звертатися до нас і казати, що у вас там відбувається. Ось, тому що ми читаємо комюніке, синоду Костопоспрехату одне, у вас тут що відбувається. І блаженніший митрополит Онуфрій написав листи всім представителям всіх помісних православних церков, де виклав позицію. Тобто, що відбувається те-то, наша точка зору така-то. І, відповідно, в нас була серія контактів, відповідно, ось, і письмових, і ось, і те, що ви згадали. І ми маємо право це робити, довести свою точку зору, зокрема, навіть передати лист. Ось, ну, є факс, є імейл, але можна і поїхати.
Зрозуміло.
Да. Тобто, це певне доведення позиції до глав церков, тому що в комюніке Коснопського хату було сказано, що ми будемо вивчати це питання і погоджувати його з сестринськими або братськими, і так можна перекласти, помісними православними церквами. Оскільки з ними будуть погоджувати, щоб вони знали, що в нас робиться, ми даємо їм вичерпну інформацію. Ось, тому це зв'язано виключно з цим.
Як ви скоментуєте от позицію, можливо, не маєте повноваження, але, ну так, як уже зі свого бачення все ж таки, позицію кількох єпископів, які належать до УПЦ. Це митрополита Олександра, митрополита Софронія, Симеона і Вісаріона, які, ну, принаймні, двоє з них офіційно заявили про те, що вони підтримують позицію цієї, яка, цей механізм, який задіявся, так скажемо. Ось. І багато парафіян, напевно, що вводяться в якусь таку, ну, таке замішання, що ж робити. Одні кажуть, чекаємо, інші кажуть, рухаємося, другі кажуть, не час.
Церква висловлює свою думку соборно. Я про це вже говорив на початку. Тобто збираються єпископи всі, у нас їх більше 80, і висловлюють свою думку. Звичайно, що завжди є хтось за, хтось проти. Кожен має свою думку. Тому я не хочу якби особисто коментувати, тому що там багато є і, що стосується і митрополита Вісаріона Овруцького, він не підписав. Він це саме дезавоював. На його сайті з'явилося це звернення, і він каже, зразу ж позвонив в митрополію, каже, така ситуація, ми не можемо його зняти. Це був очевидно хакерська атака. Декілька разів намагалися співробітники зняти це звернення. Тим більше звернення написане
значить, дипломатичною мовою.
Не зовсім дипломатичною, не церковною мовою, і воно виявляє руку людини, яка не розуміється на церковних правилах. Звернення до всіх вірних членів Української православної церкви. Кожен митрополит, кожен єпископ розуміє так, що він тільки до своїх може, до своєї єпархії, а до всіх не може. Розумієте? Тому багато є провокацій. Так, от хтось заявив, владика Софронія, що він підписав. Знаєте, я ще раз кажу, що це право кожного єпископа висловлювати свою думку. Ось, але рішення церкви приймається соборно.
Угу, зрозуміло. На днях в Москві відбувся синод. Чи говорилося там щось на тему?
Скажу чесно, я не знаю. Ось, тому що знаю тільки ситуацію, тільки з офіційної інформації, яка є на сайті. Ці всі журнали синоду там були опубліковані, там про це нічого не йшлося. Єдине, що був коментар владики Ларіона, голови відділу зовнішньої церкви. Алфєєва, угу. Так. Де він сказав, що члени синоду виставили свою підтримку відповідно митрополиту Онуфрію, який був на синоді, і канонічній Українській православній церкві. Тобто, що всі члени синоду Руської православної церкви підтримують нас, підтримують, значить, позицію нашої церкви.
Але ще офіційної позиції ж не було, то що вони можуть підтримати?
Взагалі, офіційної позиції нашої церкви, так?
Так.
Офіційної позиції не було, ось, але бачення певне, скажімо, як, що це таке, було висловлене в листах, ближайшим, називати, Онуфрія помісним православним церквам, про яке я сказав. Ось. І це був лист не тільки від нього, а від інших, від імені і всіх інших членів Священного Синоду. Я так вже скажу, тому що це було погоджено зі всіма, там, 10 архієреями, які входять до... Так, це внутрішній такий певний документ, ось, але внутрішні документи можуть розглядатися на Синоді, ось, він не є публічний документ. Я скажу, що на цей документ навіть вже відреагувала Польська Церква. В них є рішення Синоду, де вони кажуть, що ми підтримуємо повністю митрополита Онуфрія, ми виступаємо за канонічний порядок в церкві, тому що той, я вже від себе скажу, той варіант, як це пропонується, всі питають, давати автокефалію кому? Філарету, Макарію, УПЦКП,
ОПЦ. Тобто йдеться про перше об'єднання, тобто про цей механізм.
І саме тому наша церква говорить, що давайте ми об'єднаємося, подолаємо розкол, а тоді ставимо питання про автокефалію, розумієте? А то, походить, я порівнював це з тим, що нам пропонують ту схему, яка би в державі нашій, в Україні, зараз виглядала так. Треба, визнаємо ДНР, ЛНР, так звані. От, і потім до них приєднімо Україну, розумієте? От вони не є, в ДНР, ЛНР не є визнаними, самопроголошеними, вони є республіками, так? Так званими. Ось, так само у ПЦКП, у АПЦ, я не хочу нікого вражати.
А чому не можна просто напроти дати автокефалію або повноцінну цю незалежність, вже, в якій вона може бути? УПЦ, так, ось яку церкву ви представляєте, а вже туди, будь ласка, долучайтеся,
можна,
митрополит
можна.
Макарій і патріарх.
Оце би
було, але вже там в статусі кого, якого?
Оце би було би краще.
Це ідеальний
варіант. Це ідеальний і це правильний варіант. Цей варіант би сприйняли би всі помісні церкви, і про це і Польська церква заявила офіційно, і інші церкви. Ось,
тобто тому, що церква УПЦ до цього готова, до такого переходу подій.
Церква УПЦ, в нас потрібно збирати собор і питати. В нас немає, в нас не висловлена позиція на цю
тему. Це має бути архієрейський собор?
Це має бути помісний, фактично,
помісний
собор. Собор. Тобто, так, тут треба робити опитування, тому що в церкві, наша церква зараз, мені важко сказати, які зараз настрої до кінця, але я думаю, що процентів 30-40 віруючих, що найменше, парафій, всі монастирі, не будуть готові перейти в автокефальну церкву. А в монастирі в нас 250 приблизно, 5 тисяч монашествуючих, 4800 при
Ну, власне, одним із депутатів Опоблоку було запропоновано тоді, коли було звернення президента, щоб провести так званий референдум, опитування таке всеукраїнське. Навіть один з митрополитів насміхався з цього, не хочу зараз називати з певних міркувань його прізвище, з того, що ну нехай тоді зроблять, побачимо. Але ви зараз говорите зовсім протилежне. Тобто референдум, на вашу думку, він би підтвердив, підсилив це прагнення?
Чи то треба розуміти як. Я не то, що протилежне говорю, я кажу, що треба запитати думку церкви. Ось що. Треба референдум опитати не загальноукраїнський, тому що в Україні живуть католики, римокатолики, протестанти.
Абсолютно.
Це не може бути такий державний, скажімо, загальноукраїнський референдум. Це може бути опитання всередині церкви, яке стосується 12,5 тисяч парафій Української православної церкви. Нас, тобто. Ось отаке опитування можна було провести. От, і щоб зрозуміти, що буде, тому що ми знаємо, що Східна Україна категорично проти цього. Так? От, тобто, я маю на східноукраїнській єпархії.
Розумію. Ну і південь так.
Південь, так. Да. Питання, зрозуміло, що ситуація міняється, але це питання потрібно обговорювати, і його треба правильно. Навіть священники з центральних регіонів кажуть, ми були би не проти, якби це була б канонічна автокефалія, а не поява другої юрисдикції, от як Основопольське.
Але багато людей, вірян, навіть жахає назва автокефалія.
А це тому, для що вона скомпрометована отим розколом, яким є. Ось по чому проблема. Тому тут я повернуся знову до того, що це в державі має бути спокійно, і в тому спокою спокійно вирішувати. Бо коли люди нагріті, скажімо, коли є оця така, скажімо, навіть в якійсь мірі істеричність, так, такі питання не вирішуються.
Просто говорилося також, дуже мало часу, тому такий бліц уже. Йшла мова про екзархат Константинопольського патріархату на теренах, ну, принаймні, України. Яка ціль цього екзархату тут встановлена була тут? Чи це також є таких, не знаю, пігулка подолання розділення? Чи це було якимось провокацією?
Такі думки є, такі якби ідеї висловлюються, але воно призведе, я кажу зразу, воно призведе ще більших проблем, які є. Тому що поява паралельної юрисдикції в Україні означатиме, що ми маємо забути про українську церкву майже назавжди. Тому що одні будуть в одному патріархаті, другі в другому, і все. А ми, навпаки, зараз говоримо, давайте поверніться, у нас тоді буде єдина церква. Да, будуть хтось українською, хтось слов'янською буде молитися. Без проблем. Церкві хватить місця всім, і церква є універсальною. І ми зараз УПЦ, наша УПЦМП, бореться фактично за універсальну природу церкви. В нас є більше 100 парафій на Західній Україні, які моляться українською мовою, без проблем. Так, тобто, треба, не можна робити, ті люди, які думають, що всіх зажнемо зараз в єдину церкву національну, всі будуть молитися українською мовою, не помиляються, не будуть молитися, і ще дуже довго. Треба залишити можливість, хто хоче українською мовою, молитися українською, хто слов'янською, слов'янською, бути в єдиній церкві, і статус до єдиної церкви має вирішуватися спільно. Я тут, можливо, трошки продовжу, але, от, зокрема, представникам Київського патріархату, людям, які зараз в розколі, хочу сказати, нагадати приклад греко-католиків наших. От греко-католики домагаються статусу патріархату від католицької церкви. Рим, їм, Ватикан не спішить цей статус їм давати. Але вони не роблять розколу, вони терпеливо сидять і чекають. Вони хочуть це, вони проголошують, кажуть. Тому що якщо вони зроблять розкол, що вони підуть, порвуть зв'язки з Римом, вони перестануть бути католиками. Ось що, це згідно з католицькою еклезіологією. Так само і тут, залишіться в церковному правовому полі. Ми розуміємо, що є такі, але це розділення, яке є, це гріх проти соборності. Ми віруємо в єдину святу соборну і апостольську церкву. Соборну так потрібно разом вирішувати. Всім хватить місця, україномовним, російськомовним, проукраїнським, проросійським. Ми є церква Христова, і про це ми не маємо забувати.
Я дякую сердечно вам. Отже, я хочу закінчити тим, що розпочав. Я дуже прагну, щоб наша зустріч, наша розмова сьогодні була знаковою в стосунках православних, стосунках католиків тут нас, в нашій Україні, щоб це дійсно йшло до компромісу, до миру і до спільних якихось інтересів і співпраці. Нашим слухачам нагадаю, що в програмі «Наближаючись до православ'я» ми гостили протоієрея Миколу Данилевича, заступника голови відділу зовнішніх зв'язків УПЦ. Дякую вам сердечно, отче, за те, що погодились до нас зайти і поділитися своїми думками.
Дуже дякую. Христос воскрес.
Воістину воскрес.